halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina 25-ka bisha Febraayo sanadka 2019. idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa wada jiralka dhid kaga soo jeedinaya jaamac buula jaamaciyo anigoo maxamed colaad xasan ah.
qodobada aad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimona waxaa ka mid ah xaaladda soomaalida ku nool dalka Yemen.
noloshaan hadda yeman hadda aan ku noolnahay ee nolosha soomaaliya laga sheego ay nolosha soomaaliya boqolkiiba boqol u fiican, balse waxaa jira dadka qaroontiga ah inay ilmo badan meeshaan ku dhaleen, inay ilmo iskoola dhigtaan, inay qaarna jaamacada dhigtaan, ee macnaha si sahal ah aysan ku guuri karin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shir madaxeedka dalalka jaamacadda carabta iyo midooda yurub maalintii labaad uga socda magaalada sharmul sheekh ee dalka masar.
sidoo kale saddexda gobol ugu waaweyn dalka kanada oo ay doorashooyin gaara ka dhacayaan, xubintii ciyaarahana waa ay ku jirtaa.
dalka Nigeria ayaa weli sugaya natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday, iyadoo weli ay socoto tirinta codadka doorasho si weyn loogu baratamay. axaddii shalay, meelaha qaar dhulka fogfog ee miyiga ah waxaa ka socday codbixinta. guddiga doorashadu waxay sheegeen inay meelaha qaar doorashada dib u dhigeen rabshado laga soo sheegayo awgood. waxaa ugu daraa goobo codbixin oo ku yaala qaybo ka mid ah magaalada Lagos iyo gobollada Rivers iyo Anambra, halkaas oo codbixintii ka socotay qalqal la geliyay Sabtidii. wariyaha v o a da uga soo warramaya doorashada Peter Cloti oo ku sugan Abuja ayaa ku soo warramaya in guddiga madaxa bannaan ee doorashada la filayo in natiijooyinka horudhaca ku dhawaaqaan maanta oo isniina. labada madaxweyne ama labada nin ee u baratamaya madaxda madaxweynenimada dalkaasi Nigeria waa madaxweynaha talada haya Maxamuud Buhaari iyo ninka ay sida weyn u baratamayaan madaxweyne ku-xigeenkii hore Atiku Abubakar ayaa labaduba mid waliba uu saadaalinayaa inuu guul gaaray. ciidamada ammaanka ayaa xaqiijiyey in 16 qof ay ku dhinteen rabshado dhacay intii ay doorashada socdeen.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa niyadsami ka muujiyey kulanka dhex mari doona isaga iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un maalmaha Arbacada iyo Khamiista inagu soo aadan. madaxweyne Donald Trump oo sida caadadiisa ah bartiisa Twitter-ka ku soo gudbiyey arrintan ayaa qoray, labadeennuma waxaan filaynaa in aan sii wadno horumarkii la gaaray. madaxweyne Donald Trump ayaa kadib kulankii koowaad ee ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bishii lixaad ee sanadkii tegey waxa uu sheegay in ay guul ku soo dhammaatay markii uu waddanka yimidna waxa uu yidhi in qolof waliba uu hadda nabadgelyo dareemi karo maadaama aysan waxba cabsi ah ka jirin dhinaca Kuuriyada Waqooyi ee nugleerkeeda. aroor suuban dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maleeshiyada ay xulufada yihiin xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa maanta oo isniin ah ka baxaya dekedda Saliif iyo Ras Ciza, iyagoo goor dambana ka bixi doona magaalada Xudayda. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo shir caalami ah oo xaaladda bini aadanimo ee Yemen lacago galgaara loogu yaboohayo oo ay wadajir u martigelinayaan dalalka Sweden iyo Switzerland oo toddobaadkan dhacayo. dhinaca kale, inkasta oo ay rajo jirta, haddana waxaa lasoo warinayaa xaalad quus ah oo ay ku nool yihiin qaxooti Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Yemen. maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyey inala soo jeedinaya.
shirkan heerkiisu sarreeyo oo ku saabsan mushkiladda bani aadnimo ee dalka Yemen oo toddobaadkan dhacaya ayaa lagu doonayaa taageero caalami ah oo loo helo 19 milyuun oo qof oo la silicsan sannado colaad iyo daryeel la'aan ay ku haysato dalka Yemen. bishii Diseembar ee sannadkii tegay ayay qaramada midoobay weydiisatay dalalka deeqda bixiya lacag gaaraysa 4.2 bilyan oo dollar oo wax looga qabto xaaladda Yemen, lacagtaas oo ahayd tii ugu badnayd ee abid ay qaramada midoobay waddan qura u codsato. xaaladda Yemen ayaa lagu cabbiraa inay tahay musiibo. qaramada midoobayna waxay ugu yeertaa dalka mushkiladda bani aadnimo ee ugu xun dunida ay ka jirto maanta. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa soo warinaya in ku dhawaad 18,200 qof oo rayida ay waxyeelo, dhaawac iyo dhimasho isugu jirta ka soo gaartay dagaalka Yemen tan iyo markii uu bilowday bishii March sanadkii 2015. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 3 dalool laba dadkaasi ay ku dhinteen duqeymaha ay geysanayaan isbahaysiga uu Sacuudigu horkacayo. Qaramada midoobay ayaa intaasi ku dartay in 18,000 shacabka Yemen oo u dhigma 20 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadnimo oo degdeg ah. Janice Lark waa afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ee isku duwidda gargaarka Yemen. Waxa uu VOA-da u sheegay in silaca ay ku jiraan dadka reer Yemen inuu gaaray heer aan horey taariikhda dunida lagu arag.
It has really been a horrific year for millions and millions of people in Yemen who are literally balancing on the edge.
Janice waxa uu yiri, runtii waxay ahayd sanad argagax u leh malaayiin iyo malaayiin qof oo reer Yemen ah, kuwaasoo runtii u dhexeeya macluul iyo gaajo ay u dhintaan. Waxay u baahan yihiin, buu yiri, gargaar baaxad leh, gaar ahaan dhinaca caafimaadka, biyaha, nadaafadda, waxbarashada caruurta iyo wixii la mid ah. Dadka reer Yemen ee ay dhibaatada baaxadda leh ku haysata dalkooda marka laga soo tago, waxaa jira kuwa qaxootiya oo Soomaali ay ka mid tahay oo ku sii dhex nool dad macluul u dhimanaya. Si aan xaaladooda wax uga ogaano, waxaan qadka taleefanka ee magaalada Sancee ee dalka Yemen kula xiriiray Dahab Cabdi Faarax oo loo yaqaano Dahab Sooyaan oo ah gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen.
Noloshaan hadda Yemen hadda aan ku noolnahay ee nolosha Soomaaliya laga sheego ah, nolosha Soomaaliya 100% fiican, balse waxaa jira dadka qaxootiga ah inay ilmo badan meeshaan ku dhaleen, inay ilmo iskoolo dhigtaan, inay qaar jaamacado dhigtaan, ee macnaha si sahal ah aysan ku guuri karin. Dad badan ma waddankii ay nool yihiin oo sidii ay u qabsan lahay xooga ay ku adag tahay. Waxaa jirta waxyaalo yaryar oo raashin oo 2-3 bilood ka bacdigo WSB-da ay bixiso, kuwaasna waxaa la siiyaa dadka Yemenka. Lama siiyo dadka qaxootiga ah oo ku nool dalka Yemen oo iyagoo awalba qaxooti ahay, haddana mar laba dagaalka u sii qabsado.
Dahab ayaa sheegtay in iyadoo xaaladda adag ay Soomaalida Yemen ku nool yihiin ay haddana kuwo kale oo horey dalkaasi uga tegay oo Soomaaliya ku noqday ay mar kale ku noqonayaan Yemen, iyagoo weli u gala tahriib dhinaca badda ah oo halisa.
Ma aqaan waddankooda wax looga sheegay. Kuwii laabtay oo baxay oo waddankooda tegay aaba qaarkood soo laabtaan. Dadkii qaxootiga ahayna, yacni mar qofka bini-aadanka hadduu u barto, yacni wax la siiyo ama gacan bini-aadan oo u barto, waa qofaan dhergelin oo haddana qaxooti.
Xaaladda quusta ah ee ay ku jiraan ayaa waxaa u sii dheer qaxootiga, wax Soomaalidu u taqaano buufiska oo qaar ka mid a qaxootiga lagu dhaco ama lagu marin habaabiyo, iyadoo loo sheegayo rajooyin dabadeed iyo warar la xiriira dalal qaadanaya qaxooti. Arrintaasi ayaa marar badan soo celcelisa in Soomaali qaxooti ah ay hor fadhiistaan xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Sancaa.
Rag macnaha ka faa'iideysanaya dadkaas qaxootiga ah oo dumarka ka faa'iideysanayo, 3-4 maalmood ama UN-ka agteeda subax kastuu dheelmanayeen. Maanta marka ugu dambeysa waxaa la yidhi dadka aan dadkiinaanayto bannaanka taagan dowladda yimataa mas-uuliyadda, haddana guddiyaad looyihin 20-kiina guddigii mu bandhigta oo dadka Yemenka oo waddanka aad ku nooshihiin ixtiraam oo sidai ku nooliyin ku noolaada. Almuhiim way soo laabteen guddigii dhammeed oo gurigooda aheed ay maanta tuugareen mashaakil nagu fureen, iyadoo markaasita dadkaas arrimaha qaaska wato ka faa'iideysanaya dadkaas dumarka oo masaakiinta oo dhibaataysan ka faa'iideysanaya dhahayo dhoofaad hebaysiin Maraykana laydii qaaday, Canada laydii qaaday, guddigaa gacanta ku haay, guddigii gacanta hadduu ku hayay arrintaas 15 qof oolaana 15 keena horta ku bixin arrintaas ma jirto. Dadayna wax ka jecel inay baxdo ma jirto.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca cunnada ee WFP ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay caawimaad la gaarto 12 milyan oo qof bishiiba sanadka 2019, taasoo ka dhigan in 50% ay hay-addu kordhisay tirada ay cuntada la gaartay sanadkii tagay. Shirkan la qaban doono talaadada Brita ah ayaa WFP ay doonaysaa $1.5 bilyan oo dollar oo u dhiganta ku dhawaad 3 dalool meel lacagta guud ee qaramada midoobay dalbanayso.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Xasan Colaad oo nooga sameeyey warbixintan. Maxamed Colaad Xasan aan idhaahday warbixintan nooga sameeyey xaaladda Soomaalida ee dalkaasi Yemen.
Aroor walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-8-5-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
aad buu mahadsanyahay maxamed xasan. weli barnaamijkeena ayaan gudaha ugu jirnaayay. midooda yurub iyo jaamacadda carabta ayaa maalintii labaad uu shir madaxeed uga socdaa magaalada loota mashlaha taga ee sharmul sheekh ee dalka masar. shirkan ayaa kii ugu horreeyey ee noociisa ah oo ay jaamacadda carabta iyo midooda yurub madaxdoodu yeeshaan. wariyaha v o e da qaahir uga soo warrama xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray.
hogaamiyaal ka socda dalalka carabta iyo midooda yurub ayaa shir madaxeed uga furmay dalkani masar, kaasoo diiradda lagu saarayo sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo muhaajiriinta sharci darada ahi. shirkan oo ah kii ugu horreeyey oo noociisa oo ay yeeshaan madaxda dowladaha jaamacadda carabta iyo midooda yurub ayaa lagu qabtay magaalada loo dalxiistago ee sharmal sheekh xili si weyn loo sugayo nabadgelyada dhulka ku xeeran goobta uu shirka ka dhacayo. shir madaxeedka midooda yurub iyo dalalka jaamacadda carabta waxaa xoogga lagu saarayaa kor u qaadidda iskaashiga u dhexeeya dowladaha yurub iyo kuwa carabta, xal u raadidda caqabadaha ay wadaagaan, iyo in xal waara loo raadiyo dalalka carabta ee qalalaasuhu ay ka taagan yihiin. madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax assiisi iyo madaxa ururka midooda yurub ayaa si wada jir ah u furay shir madaxeedkani oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 10 ka mid ah madaxda dowladaha carabta iyo reer yurub iyo weliba madax ka socota ururada jaamacadda carabta iyo midooda yurub. cabdulfataax assiisi oo hadal dheer ka jeediyey shirka lagu qabanayo dalkiisa ayaa farta ku fiiqay sida daruuri ay u tahay inay wada shaqeyn yeeshaan dowladaha carabta iyo reer yurub iyo sidii ay ugu gudbi lahaayeen taxadiyada ama caqabadaha horyaala. madaxweyne assiisi ayaa yidhi kasoo qaybgelidda heerka sare ee shirka ayaa waxa uu yahay caddaynta wanaagsan ee muujinaysa waxyaabaha kulminaya mandiqada carabta iyo yurub isla markaasina ay yihiin arrimo muhiim ah. sidaasi darteed waa inaan iska kaashanaa sidii aan uga gudbi lahayn caqabadaha inoo hor yaala, gaar ahaan xiisadaha ka alowsan mandiqada carabta oo iyagu mas-uul ka ah qulqulka muhaajiriinta sharci darada ahi. sidoo kale waa in aan hal dhinac uga soo wada jeesanaa khatarta argagixisada oo ah cudur safmareen ah oo aan loo haynin wax marmarsiya ah. madaxweynaha dowladda masar ayaa si adag u sheegay dowladaha carabta iyo midooda yurub inay iska kaashadaan sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha ka alowsan bariga dhexe, gaar ahaan qalalaasaha ka taagan dalalka siriya, liibiya iyo yeman, iyo weliba in xal waara loo raadiyo qadiyadda falastiin. hogaamiyaal ka socday dalalka carabta iyo yurub ayaa sidoo kale hadal ka jeediyey shir madaxeedka oo xoogga lagu saarayo sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga ay yeelanayaan dowladahaasi. boqor salmaanka dalka sacuudi arabiya oo ka hadlay shirkaasi ayaa si adag u weeraray siyaasadda dowladda iiraan, waxa uuna ku baaqay in go'aan mideysan laga qaato gantaalaha balastikada iyo hubka nuyugleerka ee dalka iiraan, kaasoo uu ku tilmaamay mid khatar ku ah mandiqada iyo guud ahaan caalamka. xoghayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkayd oo shirkaasi ka hadlay ayaa dhinaciisa ka sheegay dhaqdhaqaaqyada dowladaha iiraan iyo turkiga inay khatar ku yihiin mandiqada bariga dhexe, sababtoo ah qalalaasaha ka taagan dalalka mandiqada uma baahna, buu yidhi, tallaabooyin milatari. madaxda ka qaybgalaya shir madaxeedka carabta iyo midooda yurub waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda ingiriiska iyo hogaamiyaha dalka jermani oo shirkaasi ka jeediyey hadallo xoojinaya sidii iskaashi ay u wada yeelan lahaayeen carabta iyo dowladaha reer yurub. sidoo kale madaxweynayaasha dowladaha soomaaliya iyo jabuuti maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ismaaciil cumar geele ayaa ka mid ah madaxda ka qaybgalaya shir madaxeedka ka dhacaya magaalo xeebeedka sharmal sheekh ee waddankani. dhinaca kale, madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa shir duceedyo la yeeshay madaxda dowladaha ciraaq, swiden iyo talyaaniga. madaxweynaha iyo dhigiisa dalka Ciraaq Al-Sayid Barham Saalix ayaa kulankooda diirada ku saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka argagixisada, sar u qaadida ganacsiga labada dal, iyo sidii deeq waxbarasho loogu suurtagelin lahaa ardayda Soomaaliyeed. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka Ciraaq kala hadlay sidii xukuumadda Ciraaq ay deynta ugu cafin lahayd dowladda dalka Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalalka Sweden iyo Talyaaniga ayaa isku afgartay xoojinta iyo iskaashiga dalalkaasi iyo sidii dowladahaasi kaalin mug leh ay ugu qaadan lahaayeen dib u dhiska hay'adaha dowladda Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, shir madaxeedka dowladaha midowda Yurub iyo jaamacadda Carabta oo soconaya muddo laba maalmood ah ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo noociisa ah oo ay yeeshaan hogaamiyaasha dowladaha Carabta iyo reer Yurub. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad bu u mahadsanyahay wariyahayaga Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni oo magaalada Qaahira warbixintaasi nooga soo diray. Halka dul nagala socotaana waa idaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dalka Kanada ayaa maanta waxaa ka dhacaya doorashooyin gaara oo lagu kala qabanayo saddexda gobol ee dalkaasi ugu dadka badan, Ontario, Quebec iyo British Columbia. Xildhibaanka gobolka Alberta oo ay Soomaalida labaad ee ugu badan Kanada ku nool yihiin ayaa dowlad goboleedkiisa la dooranaya, halka Oktoobar ay tahay doorashada federaalka ee dalka Kanada. Arrimaha doorashooyinkaasi ayuu Jaamac Buule Jaamacu Stuud ugu helay waxa uu ka wareystay bare sare Xuseen Axmed Warsame oo jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta macalinka ah.
Waa su-aal aad u sareysa jaamaco. Waa runta weeye oo haddii Ilaahay idhaahdo Isniintan waxaa dhacaya saddex doorasho ayaa dhacaya. Saddexdaas waxay ka dhacayaan sidaad sheegtay gobolada ugu waaweyn, midi waa Barnaby South mid la yidhaahdo, oo waxaa ka tartamayaba ma garanaysaa ninka hadda guddoomiyaha waa xisbiga NDP oo Jack Mead Singh la yidhahdo baa ka tartamayaba, oo marka hore aan siid lahayn. Ka kale waxa weeyaan oo kaas marka waa British Columbia, midi wuxuu ku yaalaa Outremont buu ku yaalaa oo waa qayb xaafad la yidhaahdo oo Montreal ala oo ninkii NDP da markii hore madaxda ka jiray Tom Clare ma rahaysan jiray oo NDP du aad baa doonaysan halkaan heesho, laakiin cid walba waa suuragalnay magaranta ka soo baxdo. Ta magaranaysa ka saddexaad waa mid Toronto ku taalo York Simcoe la yiraahdo, iyada taas oo xan filaya inaanay conservative ka mooyee oo xisbiga Andrew Scheer mooyee labada kale liberalka iyo NDP du rajo ma laha. Marka arintu waxay taagan tahay laakiin oo ugu badan waa xisbiga NDP da waxaa lagu fooraa oo haddii guddoomiyuhu ka soo bixi waayo Barnaby South ama kursiga ma garanaysaa kursigii uu haysan jiray guddoomiyuhu hore Tom Mulcair ay heli waayaan, labadaasba ma garanaysaa waxa ku jirta waa dhaawac. Arrinta kale ee ku jirtana waa liberalka iyagana oo la yeelfinaya inay waxoogaa dhaawac gaadhay.
Barasar Xuseen, waxaad noo taabataa oo Soomaalida weliba aad u micnaysaan reer Kanada ahayn qof xisbi siyaasadeed hogaaminaya oo aan haddana kursi lahayn.
Waa runta oo marka hore iskuma xidhno waxa loo ogol yahay qofku xisbiga guddoomiyihiisu wuxuu noqon karaa qof baarlamaan ku jira, wuxuu noqon karaa qof baarlamaan ku jirin. Marka si gaar a loogu tartamayo dadka doorta oo doorasho dadka xisbiga ku jira ay doortaan ayuu ku soo baxa. Marka saasu ku soo baxay markii hore, markay soo baxaan bay markaa isku dayaan ina meel safe ho ma garanaysaa ay iyagu hadii jeer ka soo bixi jireen ayay raasidaan. Marka kursigan imika uu raadsanayaa waa kursi uu ka ruqsaystay nin ahaan jiray Kennedy Stewart la yidhahdo, noqday Vancouver ka noqday magaranaysa mayor oo iska casilay ayaa marka waa meel uu isleeyahay waa ka soo bixi karaysa, laakiin suuragal waxaa liberalku inay ciriiri geliyaan.
Dhinaca kale, waxaa doorasho ka soo socota dalka Kanada guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka aad degan tahay Alberta. Doorashooyinkan berita dhacaya ee gaarka saddexda kursi ah waxaa la leeyahay waxay odoraysayaan sida loo kala guuleysan karo doorashada soo socota. Arrintaa wax nooga taabo
sida weeye oo doorashada federaalka ee magaranaysa dowladda dhexe ee waxay dhacaysaa Oktoobar bay dhacaysaa, gobolka iyagana waxay dhacaysaaba inta u dhaxaysa bishan bilaabmaysa ee Maarij ilaa May oo ma dhaafgaro sharcigu horey saaxiib loo dhexdo way noqotaa. Marka waxa u badan tahay in May noqoto, labaduba waa suuraga. Marka haddii xisbi meesha iyada wax haysa imika NDP ba haysata, haddii NDP du ay dhinaca federaalka ku yar xoogaysatana waa suuragal in NDP da iyadii soo noqoto waa suuragal. dhinacan kale haddii liberalisku ay kursi ugu yaraan ka helaan saddexdaa kursi federaal liberalisku, waxaa markaa dhacaysa dowladda federaalk ee liberalisku inay heli karto inay ku soo noqoto ma garanaysaa October marka la gaadho. Jaamacu markaa dhinacii Soomaalidan ka yar eega ee Soomaalidu waxay u yar jajaban tahay dhinaca markay noqoto dowladda dhexe waxay u jajaban tahay xisbiga liberaalka awoodda xisbi oo nooga soo baxay Axmed Xuseen oo wasiir ah. Runtiina waa lagu reeyo Soomaalidu way ku reysa oo booskii ugu wanaagsanaa ee uu qaban lahaaba loo dhiibay oo ah magaranaysa socdaalka Soomaaliduna dee socdaalka in dadka la kordhiyo way jeclayen waana la kordhiyey. Welibad meelo aan la tegi jirin oo laga soo qaadi jirin meel oo Ethiopia ka mid ah oo Uganda ka mid ah oo Kenyadii hore ku soo ayaana dad ka soo qaadan Soomaali badan baa timid. Dhinaca caruurtana waa u fiican yihiin oo caruuraha lacag baa loo kordhiyey ciddii caruur yaryar leh oo kuwa dadka sare lacagaha haysa misal anigoo kaliya waxoogaa baa laga jaray oo dadkii magaranaysa shaqaale ee hoose mana aha welfare ma ahe waa dadka shaqaalaha xataa la siiya. Marka kuway xataa yimid baa ku reeyey markaa sidaas iyo wax aqlinayaan.
Ugu dambeyntii saad carab ku dhufatay gobolkaaga laftirkiisa doorasho ayaa ka dhacaysa oo tan dowladda dhexe ayada ka soo horumarayso. Soomaalidana aad bay ugu badatay gobolkaaga oo codadkooda waa lagu xisaabtamayaa. Maxaad isleedahay adoo soo koobaya qodobada ay Soomaalidu danaynayso oo ay wax ku dooran doonto ku tixgelinayso xisbiga ay raacayso way ka mid yihiin?
Laba arrimood bay ku raaciyaan. Midi waxa weeyaan dhinaca danyarta maadaama Soomaalidu danyar u badan tahay yaa u rooniyo caruurta sidaana marka xisbiga NDP de hadda haysta dhinaca waxoogaa raalli bay ka ahaayeen. Dhinac yaroo kale ba laakiin jirto oo Soomaalidu ay waxoogaa yar eegto ah dhinaca qoyska markay yidhaahdaan waxay isiraahdaan malaha waxay wax badan la wadaagtaan kuwa conservative ay la wadaagtaan bay isiraahdaan oo arrin beri dhowe iskuulada lagu rogay oo ahayd ma garanaysaa caruurtu inay loo ogolaado inay xataa jinsigooga ma garanaysaa shiki gelin karaan loo ogolaado oo aan waalidka loo sheegin macalinka waalidka u sheegin baa waxoogaa dood laga keenay oo muslimiintu dood ka keentay. Markii iskuuladii dood ka keeneen wasiirka waxbarashadu wuxuu yareeyay lacagtii uu siin jiray iskuulada private-ka si muslimiinta oo gabadheed oo kale iskuulada ka dhigto oo kale ah laakiin haddana wuxuu ku ballan qaaday wasiirku maalin dhaweyd oo Soomaalidu aad bay samaysatay urur u hadla wuu yimid wasiirka waxbarashada wuxuu yidhi waxaan idiin ballan qaadayaa in luqadda Soomaaliga lagu dhigo af Soomaaliga lagu dhigo magaranaysa iskuulada. Marka iyaguna dhinacaas ka soo qabanayaan qolada conservative-ka waxay leeyihiin dhinacii qoyska annaga idiin roon marka labadiiba way noo ololeynayaan laakiin nasiib darro midna xitaa midna hadda kuma lihiin wali qof inoo ordaya.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Professor Xuseen Axmed Warsame oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada Calgary ee dalka Canada.
Jaamacu haatana xubintii ciyaaraha ayaanu soo gaarnay ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee xalay dhacay ayaan wax ka weydiiyey wariyaha VOA-da uga soo warrama gobolka Minnesota dalka Mareykanka Maxamuud Mascade.
Waddanka Talyaaniga haddii aan ku bilaabo Bologna ayaa gurigeeda waxaa kaga badisay Juventus hal iyo bar ayaa laga badiyey Fiorentina-na Inter ayay 3-3 bareej ah ku celisay. Waddankaasi Spain-na kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 2-1 dirqi ah waxay kaga badisay kooxda Levante. Hase ahaatee colaadda waddanka Ingiriiska kulan aad u xiiso badan oo taageerayaasha dunidu ay sugayeen ayaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Liverpool. Labadan kooxood ayaa dabcan waxay yihiin laba kooxood oo aad u xafiiltamay islamarkaasina xurguf ciyaareed ka dhaxayso waxaana labadan kooxood ay u kala xafiiltamayeen Liverpool oo doonaysa horyaalka waddankaas hoggaankiisa inay soo ceshato iyo Manchester oo kaalinta afraad ku dagaalamaysa. Laakiin labadan kooxood guul kalama aanay gaarin ciyaartoodu bareej ever iyo ever ay ku dhamaatay banoonigii qurxoonaa ee la filayay inay soo bandhigaan Soomaa aanay bandhigin. Waxaa taa ugu wacnayd kooxda kubadda cagta Manchester oo qibdad difaaca la soo gashay iyo kooxda kubadda cagta Liverpool oo ka cabsanaysay in counter-attack lagu sameeyo oo sidaasi darteed aanay u suuragelin weerar badan qaado. Sidoo kale Manchester United saddex ciyaaryahan oo lafdhabar u ahaa ayaa qaybtii hore ciyaarta ka dhaawacmay, qaybtii dambe fursad uma aanay helin in wax bedela ciyaarta ku sameyso. Arsenal ayaana laba gool iyo waxba waxay kaga badisay Southampton oo iyadu haatan kaalinta afaraad ka ceyrisatay Manchester United. Arsenal lama oga inay halkaasi fadhin doonto maadaama guuldarooyinka soo gaaray ay inta badan joogta yihiin.
Dabcan Mascade, markaad Arsenal ka hadlayso kaalinta afaraad ee soo ceyrisatana aad leedahay, waxa laga yaabaa adoo faraxsan baad sheegaysaa.
Dabcan waxay ku xiran tahay farxadda Arsenal loo qabi karo mid sii jiraysa maan colaado, waad ogtahay guuldaradeeda ayaa iska gabi dhacaysa inta badan inkastoo garoonka Emirates Stadium oo 3 toddobaad ka hor aan booqday oo aan galay iyadoo jilsi la dheelaysay maalintaa badisay maalintaas aan faraxsanaa maanta laakiin maya
mascad roob baad dii doonee naadiga maaragtay sida hawo niyi jabe waad maadsan tahay maxamuud oo bal haddaan su'aal ka weydiiyo ciyaar xiisa lahayd oo toddobaadkan la sugayay inkastoo aanay horyaalka ahayn oo ciyaarihii kale ingiriiska ka dhaca Carabao Cup oo ahaa naadiga Manchester City iyo Chelsea oo 6-0 lagu soo badiyay dabar jab xun uu ku dhacay oo dharbaaxay ku dhacday oo macalinkoodii uu garoonka ka baxay isagoo salaantii ka qaadi waayay macalinkii kale ee kooxda Man City. Ciyaarta bal xalay inkastoo ebriyabri ku dhamaatay haddana dhacdooyin badan baa ku dhex jiray oo aad warbaahintu u hadalaysay iyo baada ciyaaraha falanqaysa haddaad nala wadaagto kuwa
aadiyad waa sidaasaad sheegtay kooxda Manchester City walow ay 6-0 Chelsea 2-7 koor kaga soo badisay haddana waa waxa aadka u adag inaad koox marad ka soo badisay haddana isla ayadii aad mar kale la ciyaarto dabcan macalinka Guardiola sida ayuu yiriba ka hor kulankii ciyaartu sidaad sheegtay ebriyabri ay ku soo gabagabowday koobka EFL Cup-ka ama Carabao Cup loo yaqaano ayaa garoonka yaalay oo dabcan wadanka Ingiriiska waayay hore aan xiisa sidaasi lahayn laakiin macalin Mourinho iyo ninkan Guardiola markii horyaalka wadanka Ingiriiska yimaadeen koobkaas macna kale ayaaba loo yeelay oo ciyaartoyda ugu wanaagsan kooxaha ayaa la dhalisay labada kooxood waxa ay soo geliyeen garoonka ciyaaryahanadii ku xisaabtamayeen inay guul u keeni karaan macalinka Chelsea ninka la yiraahdo Sarri oo wadanka Talyaaniga kooxda Napoli laga keenay waxyaabaha uu caanka ku ah waxaa ka mid ah in sida kooxda Manchester City kooxdiisu ay banooniga u ciyaarto inkastoo aanay ku awoodeen haddana waa uu diiday muddadii horyaalka wadanka joogay inuu wax isbedela shaxdiisaas ku sameeyo laakiin habeenkii xalay ahaa taa meel ayuu isagii loobay wixii Talyaaniga lagu yaqaanay difaac ayuu garoonka la soo galay 90 daqiiqo wuu celceliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City weliba 30 daqiiqo dheerigaha markii lagu daray kooxdiisa ayaa damoodabay inay gacan sarreysay si kastoo noqoto ebar ay ciyaartu ku soo gabagabowday laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta markii la gaaray colaado sheekada aad soo hadal qaaday waxay ahayd goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea waa goolhayaha ugu qaalisan dunida oo lacagta ugu badnayd kooxay kula soo waray xilli ciyaareedka markuu bilaabanayay ayaa dhaawacyo isdaba joog ayaa soo gaaray macalinka Sarrina waxa uu doonayay in uu qaybta rigoorayaasha nin caan ku ah rigoore celinta oo Manchester Cityna u ciyaari jiray inuu qaybta dambe ciyaarta soo geliyo laakiin goolhayaha garoonka ku jiray waa uu diiday wuxuu yiri ma lay bedelayo taas waxay keentay in macalimiintii kaydka iyo macalinkii Sarri iyo kooxdii Chelsea isku dhexwaalato dhexdhexaadii ciyaartu yiraahdo garoonka ka soo bax nakata waa uu diiday waxaa lagu qasbanaaday marka arbitruhu in uu go'aan qaato yiraahdo ciyaareenka hadii uu diiday waa inuu ciyaartii sii ciyaaro taasi waxay keentay inuu 90 daqiiqo ciyaarta dhameystay 10 daqiiqo lagu darabay ciyaaryahankan rigoorayaashii kooxdiisana uu badbaadin waayo oo lagaga badiyay rigoorayaashii oo sidaasi kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee koobka ku qaaday weliba waxaa xusid mudan kubad jilacsan oo uu darbeeyay ciyaaryahan Aguero uu qaban karay laakiin way ka farabaxsatay
aad baad maasantay maxamuud waa kaaga mahadcelinayna waqtiga qaaliga inta ayaan ku dhaafaynaa xubintii ciyaaraha ee saakay maxamuud mascado oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ku jiray ayaa nagala qayb galay aad baad maasantay maxamuud
waa tahay dhegeystayaal gabagabadii ayaan soo gaarnay codka baxsan ee banaxariis Jannahaas iyo Faadumo Qaasin Hiluule ayaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.